Moja zgodba. Moja zgodba.
Spoštovane poslušalke in poslušalci Radio Ognjišče, dobrodošli v oddaji Moja zgodba. Današnji spominski pripovedni del je namenjen usodi družine Drinovec, seveda ga pa umeščamo v nekatere širše procese, jaz bi rekel spravne procese. Mogoče bi bilo pomembno omeniti, da je vse to naše živahno dogajanje po stopničkah, ki jih komaj lahko seštevamo, pa vendarle tako ali drugače vpeto tudi v mednarodne primerjave. Začel bom kar z primerom kazenske ovadbe proti Miti Ribičiču. Kot vemo, so se v njej, če jih malo naštejemo, med junaki znašli, se pravi najprej Mitja Ribičič, ki se ničesar ne spomni, ničesar ne ve, potem kriminalistični svetnik Pavel Jamnik, ki je pripravil kazensko ovadbo z bogatim gradivom, potem vrhovni državni tožilec Andrej Polak, ki v stiski pokliče na pomoč zgodovinar Kijerov Dušek Starič in Ljubo Dornik Šubalj, potem pa seveda trojica članov senata sodnikov Višjega sodišča v Ljubljani, se pravi Milan Štrukelj, Janka Šulinc, Andrej Hrovat, ki 17. avgusta 2006 prepovedo nadaljno raziskavo primera Ribičič. Tukaj moramo zavesti vse zapletenosti odnosov med titofili, se pravi med tistimi, ki bi radi ohranili drugo Jugoslavijo in njene kreatorje v utopični iluziji. Na drugi strani pa smo recimo nam titožeri, se pravi tisti, ki bi radi to utopično iluzijo znižali v raven teh realnih zgodovinskih razmerij, kamor pravzaprav titoizem spada. V tem našem premljevanju so seveda tudi mnoge ilustracije razmeri v strokovnih elitah v tranziciji od totalitarizma k demokraciji. Če ugotovimo, da kazenska ovadba omogoča sklep, da je bil Miti Ribičič eden odgovornih za odločenje o življenju in smrti zapornikov Ozne pomladi in poleti 45, pa vrhovni državni tožilec Polak, kot sem že rekel, v očitni stiski ni zmogel drugega, kot da zaprosi za zgodovinarska mnenja. Jera Vodušek Starič je v ambicioznem poročilu navedla, citiram, da tako kot pri vseh totalitarnih ureditvah je tudi pri slovenski in jugoslovanski nemogoče ločiti med partijo, stranko, državnim vodstvom, političnimi organizacijami in represivnimi organi. Iz prilog je recimo vidno, da so Ozni za mesto Maribor ukazi prihajali od Borisa Kidriča in Mitje Ribičiča, ravno ko gre za ustanavljanje taborišč junija 1945. Konec citata. Torej, enotnost oblasti, Ozna pa znotraj tega razmeroma samostojna, skratka struktura Ozne za Slovenijo je takrat delovala samostojno. In Jera Vodušek pravi, da sklepati torej gre, da je Ozna za Slovenijo popolnoma samostojno sestavila sezname za aretacije leta 1945, da je imela svoje zapornike, armada in sovjetski organi pa svoje, in da je usoda tistih, ki jih je aretirala, zaslišala in na to kaznovala ali izpustila slovenska Ozna, bila v pristojnosti Ozne za Slovenijo, natančnice njenega načelstva v Ljubljani. Te trditve Vodušek Staričev dokazuje tudi naprimer s tem, da Ozna celje mesto 16. maja 1945 poroča. Do sedaj je bil glavna opora seznam, ki smo ga dobili od tovariša majorja Cirila, skratka od Mitje Ribičiča. In torej nadaljni sklep, konkretno odločitev o usodi posameznih oseb ali skupin v Sloveniji, torej kdo vse v te kategorije sodi, so po mojem mnenju sprejeli v okviru političnega vrha in vodstva Ozne za Slovenijo. Jera Vodušek Starič posebej pove, da to samostojnost slovenske Ozne dokazuje tudi povpraševanja, ko so iz Zvezne Ozne iz Beograda spraševali po usodi posameznih ljudi, ko so se svojci v prošnjah obračali k maršalu Titu in eno od spraševanj je naletelo tudi na odgovor Mitje Ribičiča, takrat glavnega sekretarja UDBE za Slovenijo, ki je 11. septembra 1946 o Ivanu Roglu pisal v Zvezdni UDBI, da je bil Rogl ustreljen v prvi polovici julija 1945 brez sodnega postopka, brez zaslišanja, z majo pa nekaj njegovih podatkov. Prav tako je Ravdušek opozarja, da po nalogah, ki jih je OZNA imela, bi glasom mape majorja Mitje v registru zapornikov številka 7 pomenilo, da je bil on tisti referent, ki je obdeloval dotično skupino ali posameznika. Ne? Se pravi, da je bil on tisti, ki je imel opraviti za usodo ljudi, ki so pod glasom mape majorja Mitje upisani v registr pripornikov številka 7. In skratka, tako kazenska ovadba kot je Ravdušek Starič nazorno pokaže ta odgovornost slovenske OZNA in vsaj so odgovornost Mitje Ribičiča pri tem. Tako kazensko ovadbo kot ugotovitve je Ravdušek Starič pa dramatično potrjuje skapavanje posmrtnih žrtov ostankov iz Brezna pri Konfinu. Tam smo našli 88 moških, odpeljanih 24. junija 1945 iz zapora OZNE. Gre za zadnjo fazo čiščenja, ki jo v depeši poslani Borisu Kidriču istega dne, 24. junija 1945, zahteval Edvard Kardel. Ta skupina v Konfinu je res nazoren primer, kaj je pomenilo čiščenje v tej zaključni fazi. Domobranski ranjenci, skupina vojnih ujetnikov z juga, skupina ljudi, ki so se sami javili novim oblastem. Čiščenje so prav gotovo odredili v centrali OZNE, saj so bili umorjeni zaprti v njenih zaporih. In po seznamu iz registra zapornikov številka 7 se pokaže, da je bilo 86 od 88 umorjenih v kategoriji glasom mape majorja Mitje. No, po vsem nasprotnem duhu pa je svoje mnenje napisala Dornik Šubljeva. Skuša relativizirati odgovornost slovenske OZNE v slogu že znanih izgovarjanj in izmotavanj poskuša naprtati vso odgovornost pokojnemu Ivanu Mačku Matiji, obnaša se bolj kot zagovornica Ribičičeva in vrhunec tega izvajanja njenega je pa v odgovoru na Polakovo vprašanje. Ta vpraša, ali obstajajo razlogi za trditev, da gre pri osumljencu za množične poboje, katerih namen je bil delno uličenje politične skupine. Dornik Šubljeva zapiše, menim, da nikakor ne obstajajo razlogi za trditev, da gre za množične poboje. Ta falzifikat je potem nadgradil še senat sodnikov Višjega sodišča v Ljubljani. Čeprav sta mnenji Vodušek Staričev in Dornik Šubljeva v bistvenih točkah daleč narazen, je senat zatrdil, da razlik med njunima mnenjema ni. Potem pa je sledil le Dornik Šubljevi. Takole pišejo. Izrecno je navedla, da menim, da ni navedenih dovolj dokazov, da je šlo za izvensodno usmrtitev. Že dejstvo, da so bili vsi priprti zaslišani in da so šli skozi postopek tako imenovanega hitrega sodišča, ki je z ustno obravnavo, res da brez sodnega zagovora, razen pri priznanju lastne krivde, izreklo tudi sodbo, menim, da ne gre za izvensodno usmrtitev. Ta falzifikat je tako prozoren, da človeku kar vzame sapo. Pravzaprav še bolj pa vzame sapo človeku sprenevedanje senata, da ne razume, da obstaja v Sloveniji zakon o popravi krivic. Ta zakon o popravi krivic je posebej zato, ker obravnava žrtve izven sodnih pobojev, se pravi brez sodne obravnave. In tako se vidi, kako trdo titofilno jedro skuša na vsak način zavirati proces odkrivanja resnice o zločinih slovenskega bolševizma, stalinizma, titoizma in tudi na vsak način preprečiti, da bodo odgovornih za zločine odgovarjal pred sodiščem. Skratka, upirajo se resnici in pravici in če vzamemo to dva resnico in pravico kot temeljna pogoja za spravo, so tudi proti spravi. Prav pa bi bilo, da bi tako Dornik Šubljeva kot člani sodnega senata in še ostali titofili prebrali odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice v primeru Strelec Kessler-Krenc. 2001 je to sodišče zavrnilo pritožbo Frica Streleca, Heinza Kesslerja in Egona Krenca zoper Nemčijo. Vsi trije so bili v Nemčiji obsojeni kot soodgovorni, da so v berlinskem zidu namestili mine in avtomatske strelne naprave. Mine, strelski avtomati in stražarji so med leti 1961 in 1989 ubili več sto ubežnikov, ki so poskušali preko meje priti iz Nemške demokratične republike v Zvezno republiko Nemčijo. Strelec, Kessler in Krenc so bili kot vodilni funkcionarji države in partije obsojeni zaradi napeljevanja k umorov. Režim umorov na meji je bil v nasprotju s tedaj veljavno zakonodajo Nemške demokratične republike, predvsem pa so očitno in nesprejemljivo kršili osnovne predpise pravičnosti in človekovih pravic po mednarodnem pravu. Evropsko sodišče za človekove pravice je to obsodbo potrdilo in zavrnilo obtožbo obsojenih. Skratka, tukaj vidimo, da mnogo slovenskega prava, zgodovino pisma in seveda cel kup oblikovalcev politike in javnega mnenja in pa tudi javnosti seveda še ne dojame, da so z demokracijo nastopili novi časi in da bodo tako ali drugače, če ne pa vsaj pred sodbo zgodovine odgovorni za bolševistične zločine v Sloveniji, prišli na vrsto in se resnici in pravici ne bodo mogli izogniti. V drugem delu oddaje pa, kot smo napovedali, zgodba družine Drinovec iz Okroglega pri Kranju. Družina Drinovec je z svojim angažmajem za obrambo časti očeta prehodila že dolgo pot. So tudi med podpisniki pobude za spremembo zakona o žrtvah vojnega nasilja in kot veste je novembra leta 2006 ustavno sodišče tem pobudnikom pritrdilo, povedalo je, da ni prav, da je zakonodajalec izključil iz zakona in iz kroga žrtev osebe, ki so bile izpostavljene nasilnim dejanjem oziroma prisilnim ukrepom tudi druge strani v spopadu, se pravi ne samo okupatorjeve, in da to pomeni, da je potrebno ta zakon spremeniti. Prav gotovo pa ni samo proces spremembe stališča ali pa spremembe pogledov na zgodovino omejen samo na naše zakonodajalce in na naš parlament, politične stranke, čeprav bi tudi s to oddajo želeli jih opozoriti, da čas teče in da naj svojo dolžnost do ustavnega sodišča in do slovenskega naroda čim prej izpolnijo, ampak gre tudi posebej v primeru družine Drinovec tudi za drugi proces. Drinovčevi so se obrnili na tožilstvo, tam so jim povedali, da ne morejo tega zločina po svojih normah obravnavati, naj se obrnejo na Zvezo borcev za rehabilitacijo očeta in tudi s pomočjo Ivana Križnarja, nekdanjega partizana, tudi visokega funkcionarja in kreatorja partijske zgodovine, so se obrnili na območni odbor Zveze borcev, ki jim je izdal pozitivno mnenje tukaj, se pravi, da je bila usmrtitev njihovega očeta brez dokazov, skratka neupravičena. Dokumenti, ki jih bomo prebrali, so kratka družinska zgodba, dopis tožilstva in dopis območnega odbora Zveze združenj borcev in udeležencev. Ta stik ali pa ta zgodba, ta dinamika odnosov med nasledniki storilcev ali pa celo organizacijo storilcev, kar Zveza združenj borcev in udeležencev NOB je, in med žrtvami je nadvse pomembna. In jaz upam, da bo kranjski primer vzor tudi za predsednika Zveze združenj borcev Janeza Stanovnika, ki je po oddaji Zamolčani moč preživetja leta 2004 nekaterim svojcem že izrazil obžalovanje zaradi umora njihovih svojcev, ki ni bil dokazan, ki je bil zločin. Bi pa rekel, da v zadnjem času pa trdo jedro ali pa udbovsko jedro Zveze združen borcev in udeležencev pač ne zmore več potrebne civilizacijske moči. Mi smo v oddajah Moja zgodba tudi srečali že gospod Dragico Krmec iz Novega Polja in ona je skušala od Janeza Stanovnika le dobiti odgovor o teh novih dejstvih, ki jih je zbrala v umoru svoje stare matere od 21. septembra do 25. novembra 2006 je poskušala priti do Janeza Stanovnika, ta je bil vedno neodložljivo zaseden, potem je pa 22. novembra 2006 le napisal pismo, v katerem pravi, da je, vam je že sporočil sem vas že, da Zveza združen borcev in udeležencev NOB Slovenije ne razpolaga z nikakršnim gradivom, iz katerega vam bi mogli odgovoriti na vprašanje o smrti vaše babice Frančiške Krmec. Zveza združen borcev nima naloge raziskovanja medvojnih ali povojnih pobojev, saj smo veteransko združenje del slovenske civilne družbe, ki ima v svojem programu statusna in socialna vprašanja veteranov in negovanje pozitivnih izročil NOB. Z vprašanjem smrti svoje babice, kdo jo je sodil, kdo je v smrti in kje je pokopana, vam bodo mogoče lahko odgovorili organi državne oblasti, ki ima vsa pooblastila za preiskavo, za iskanje informatorjev, njihovo zaslišanje in sankcioniranje kaznivih dejanj. Konec citata. Tukaj srečujemo seveda brezmejni cinizem Janeza Stanovnika. Na eni strani protestira proti po njegovem nepietetnemu izkopavanju posmrtnih ostankov, po drugi strani za storilci pošilja kriminaliste, ko pa kriminalisti do možnih storilcev pridajo in ti storilci so praviloma člani Zveze združen borcev, se pravi partizani nekdani, je pa takrat vse zgovornosti konc in vse odgovornosti tudi. A ne? Torej, čas bi bil, da toliko moči, kot so jo zmogli na območnem odboru Zveze borcev v Kranju, bi zmogli tudi na glavnem odboru Zveze združen borcev in udeležencev NOB Slovenije s predsednikom Janezom Stanovnikom na čelu. Tako, poslušajmo še zgodbo družine Drinovec in lepo pozdravljeni.
Družina Drinovec. Ustavno pobudo za spremembo zakona o žrtvah vojnega nasilja so podprli Janez Drinovec, rojen 13. oktobra 1928, Ana Kalan, rojena Drinovec, 23. junija 1930, Marjan Drinovec, rojen 2. julija 1931 in Frančiška Darja Bidovec, rojena Drinovec, 8. aprila 1936. S tragedijo 13 padlih partizanov v Okrogelski jami 22. aprila 1942 je povezan tudi umor našega očeta, posestnika Janeza Drinovca, rojenega 27. aprila 1906 na Okroglem. Očeta so obdolžili, da je izdal partizane na Okroglem. Te partizane so nemški policisti obkolili in napadli 21. in 22. aprila 1942 v jami nad Savo. V votlini je padlo oziroma si je pred zajetjem vzelo življenje 8 partizanov. 5 so jih policisti ujeli in ustrelili kot talce, eden pa je pobegnil. Sum na očeta je padel, ker se je govorilo, da je oče prijavil 2 partizana, ki sta zvečer 20. aprila prišla k Drinovčevim po hrano in to naj bi povzročilo napad na partizane v jami. Vendar pa oče za partizane v jami sploh ni vedel. Je pa zaradi strahu pred posledicami, če ne bi okupacijskim oblastem prijavil partizanov, šel v Naklo na orožniško postajo prijaviti nočni obisk partizanov. Vendar je že na odhodu iz vasi na poti v Naklo naletel na nemško policijo, ki je hitela proti jami. To dokazuje, da so policisti že vedeli, kje je votlina in da so v njej partizani. To potrjuje tudi zapis Franca Križnarja, sovaščana in nosilca partizanske spomenice 1941 v njegovih spominih Neudaj se, fant, iz leta 1968 na straneh 42-46. Zvečer dne 8. marca 1943 je na naša vrata potrkalo okrog 40 partizanov z naperjenim orožjem. Rekli so, da je naša hiša za izropat in naš oče za ubit, ker je izdajalec. Trdili so, da je oče kriv smrti partizanov v okrogelski jami. Očeta ni bilo doma. Čeprav je mama zatrjevala, da je oče nedolžen, niso poslušali in so ropali. Oče je že pred tem napadom dobil svarilno pismo od sovaščana, partizanskega obveščevalca Franca Križnarja, naj se zaradi partizanskih groženj umakne v Nemčijo in tam počaka, da se izkaže njegova nedolžnost. Križnar je vedel, da se v partizanskih vrstah proti očetu kuje zarota iz osebnega maščevanja in da ga hočejo obdolžiti izdajalstva. Partizani so 8. marca 1943 našo hišo popolnoma izropali. Odnesli so vsa živila, vso očetovo in mamino garderobo, vso posteljnino. Očetovo truplo so našli naslednji dan blizu vasi. Partizani so ga umorili, ko se je vračal domov. Ustrelili so ga okoli 21:45 po noči. V družini nas je bilo 5 otrok, starih od 7-15 let. Brez očeta, izropani, ponižani, da smo otroci izdajalca. Resnica pa je bila, da je partizansko skupino na Okroglem izdal medicinec Pavel Kern z Dobrave. Prišel je v okrogelsko jamo k ranjenemu Stanetu Žagarju ter na to izdal partizane. To dejstvo je jasno razvidno tudi iz objavljene partizanske literature. Naprimer, Ivan Jan je že v svoji knjigi Med gorenskimi partizani, ki je izšla leta 1956, zapisal: "Prodani Pavle Kern je pred partizani dobro igral. Prva njegova pot od Votline je bila v nemško postojanko, kjer je za 5000 mark prodal svoje tovariše." Ivan Jan, Med gorenskimi partizani, Kran 1956, strani 72-76. Ivan Jan, Herojska tragedija na Okroglem, Zbornik Naklo 1960, strani 68-70, Ivan Jan, Kokrški odred, prvi del, strani 178-195, posebej strani 185 in 188. Pavla Kerna so partizani ubili na Jelovici julija 1942. Leto dni po očetovi smrti, dne 5. marca 1944, okoli 8. zvečer, smo ravno večerjali, ko je potrkalo po vratih. Marjan je šel k vratom in vprašal, kdo je. Oglasil se je sosed Anton Križaj. Marjan je odprl vrata, nato je neki partizan pomolil puško v vežo. Komandant ga je vprašal, koliko je star. Ko je zvedel, da je v 13. letu, je za starost vprašal še Janeza Nandeta. Ko je povedal, da je v 15. letu, so zahtevali, da gre z njimi v Gmajno. Komandant je prišel v kuhinjo, potegnil iz žepa verigo in zagrozil mami, da jih bo dobila poriti. Ko ga je mama vprašala, zakaj, je odgovoril, da smo javili Nemcem, da so partizani na sosedovem podu. Mama mu je zatrdila, da to ni res, da pa je on tudi premlad, da bi jo pretepal. Med prepirom je komandant spravil verigo. Komandant je tudi izjavil, da če bi partizane Nemci dobili na sosedovem podu, bi danes vse Drinovčeve požgali in družino vrgli v ogen. Potem je komandant ukazal mami, naj gre odpret gornjo hišo. Mitraljezec je spodaj zavpil, naj vse poberejo. To je bil Franc Križaj iz sosednje vasi s partizanskim imenom Atila. Komandant je obtožil Janeza, da je poslušal pod okni in hodil javljat na nemško žandarmerijo. Nato so ga odpeljali. Naslednji dan, 6. marca 1944, je sestra Ana šla javit na žandarmerijo, da so prišli partizani, vse pobrali in odpeljali brata Janeza. Žandar je sestro zmerjal, da laže in da smo banditi. Da se je mama hvalila, da ima Janez nove čevlje in da bo šel v partizane. Ana je gredoč na žandarmerijo srečala soseda, ki je bil prejšnji večer pri Drinovčevih s partizani. Zjutraj pa je bršel javit na žandarmerijo. Popovdne so prišli žandarji preverit, kaj so nam partizani pobrali, da smo bili potem upravičeni do živilskih kart. Mamo so spraševali, koga sumi, da bi bil zraven. Odgovorila je, da je lahko najboljši prijatelj, po drugi strani pa najhujši sovražnik. Partizanska terenca, ki sta bila na sosedovem podu in zaradi katerih so nas partizani dožili, je dejansko prijavil kar sosed sam. Lastnik je šel sam javit na gestapo v Kranju, da so partizani na podu. Sosed se je okoli poldneva pripeljal s kolesom iz Kranja, 2 uri zatem so prišli gestapovci. Terenca, eden je bil previzorjev s partizanskim imenom Drago, drugi Šmajdov s partizanskim imenom Drago, je zgoraj na podu sam gestapovec pokril slamo in ima rekel, da naj se skrijeta, da ju samc, to je bil Miha Perko, partizanski dezerter, kasneje v gestapovski službi, ne dobi. Potem je sam gestapovec rekel, da je vse pregledal. Odeji in usnjeni površnik partizanov so dobili spodaj na drugem koncu poda. Odeje so potem zažgali na vrtu, površnik pa odnesli v Kran. In za ta dogodek so hoteli obtožiti nas. Po 14 dneh so partizani zopet potrkali na vrata. Preostali 4 otroci smo bili na peči in smo molili od strahu, kaj bodo zopet naredili. Trkali so še naprej in pravili, da imajo Nandetovo pismo. Vstopila sta zgoraj omenjena Drago in Longin in oddala bratovo pošto. Prišla sta se opravičiti, da je bila družini napravljena krivica. Drago je potegnil pištolo in Marjano zagrozil, da če ne bo tiho, jo bo stole dobil. Potem sta izjavila, da se Drinovčevim odslej ni treba bati. Janez je bil v novembrski ofenzivi med Žirmi in Idrijo ujet. Ker je bil mladoleten, je rekel, da so ga partizani prisilno vzeli in se je lahko vrnil domov. Aprila 1945 je prinašal partizanu Ivanu Križnarju in še enemu partizanu hrano in obvestila v gost za Drinovčevo hišo. Po vojni so se partizanske enote pojavile tudi na Okroglem. Pri Drinovčevih, kot izdajalcih, so poklali govedo, tako da so jim ostali 2 kravi, tele in konj. Mama je morala partizanom peči kruh in podobno. V letu 1945 so hoteli tudi zapleniti Drinovčevo posestvo, pa ni bilo dokazov o izdajstvu. Leta 1945, na sveti večer, so se pripeljali udbovci, da bi jih selili v Avstrijo. Po dolgem pregovarjanju so popustili in odšli. Leta 1947, na cvetno nedeljo, zjutraj ob 5, je prišla mama iz kamre v hišo. Takrat jo je, skozi okno, ki ni bilo dobro zadelano, zadel strel. Mamo je ustrelil plačanec. Počilo je. Mama zavpije, je že šeden me je ustrelil. Mama je bila zadeta ob bok tako, da če bi šla krogla naravnost, bi zadela srce. Krogla pa je zavila in obtičala pod srcem. Zdravniki so govorili, da je bil to čudež. Takoj smo javili milici v Naklem, kaj se je zgodilo. Miličniki so poklicali rešilni avto, da jo je odpeljal na Golniku bolnišnico. Do Drinovčevih pa so miličniki prišli šele popovdne. Drinovčevi otroci smo bili vedno zaničevani, da smo izdajalci. Leta 2003 smo vložili, da bi očeta rehabilitirali, a je bilo zavrnjeno. Pravijo, da ni zakona za storjene krivice strani partizanov. Januarja 2006 so preko Janeza Drinovca vložili vlogo, kjer so navedli gornja dejstva na okrožno državno tožilstvo v Kran. Podpisani potomci Janeza Drinovca se hočemo znebiti sramotnega madeža, da smo otroci narodnega izdajalca. Zato predlagamo njegovo rehabilitacijo.
Thank you.
Okrožna državna tožilka, svetnica Olga Troha z okrožnega državnega tožilstva v Kranju, je Janezu Nandetu Drinovcu odgovorila 13. julija 2006. Na okrožno državno tožilstvo ste skupaj z ostalimi dediči po pokojnem Janezu Drinovcu, Ana Kalan, Florjan Drinovec in Darja Francka Bidovec, naslovili vlogo, v kateri prosite za rehabilitacijo vašega očeta Janeza Drinovca, ki so ga med NOB 8. marca 1943 partizani ustrelili v vasi Okroglo pri Naklem. V večkratnih telefonskih pogovorih in pogovoru s Francem Štefetom, Zveza borcev, sem vas napotila, da predložite listine, na podlagi katerih so med vojno ustrelili oziroma usmrtili vašega očeta. Teh listin niste predložili in zato predvidevam, da jih ni oziroma niso bile izdane. Znano je, da so med NOB bile izvršene posamezne likvidacije brez pravne podlage, pravnomočne sodbe. Okrožno državno tožilstvo je vašo vlogo tako obravnavalo kot ovadbo. V primeru vašega očeta, kot ga opisujete v vaši vlogi in ga opisujejo tudi v knjigah na temo NOB na Gorenjskem, Franc Križnar, ne daj se fant, je šlo za tako likvidacijo in sicer zaradi očitka, da je izdal partizane, ki so bili skriti v duplini nad Savo pri Okroglem. Za ta očitek ni tekel kazenski postopek in ni bila izdana pravnomočna sodba. Ne glede na to, da je šlo za vojni čas, se tako dejanje lahko kvalificira le kot umor, za katerega je kazenski pregon po tedaj veljavnem in sedaj veljavnem kazenskem zakoniku že zastaral. Znan vam je tudi storilec tega dejanja, ki pa je že umrl, zaradi česar kazenski postopek sploh ne bi bil mogoč. Okrožno državno tožilstvo ni pristojni organ za rehabilitacijo vašega pokojnega očeta, ki so ga po krivem usmrtili leta 1943 z očitkom, da je izdal partizane, in tožilstvo tudi ni pristojen organ, da bi zadevo posredovalo na sodišče ali drugemu organu, ki bi sprožil postopek za rehabilitacijo, kot jo predlagate v vaši vlogi. Sodišča so v zadnjih letih res reševala povojne procese po vloženih vlogah za varstvo zakonitosti. V teh primerih so bile izdane pravnomočne sodbe vojaških in rednih sodišč z navedenimi kršitvami določil zakona o kaznivih dejanjih zoper narod in državo, po vloženih obtožnicah pristojnih tožilcev. Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v več primerih zahtevi za varstvo zakonitosti ugodilo in pravnomočne sodbe razveljavilo ter zadevo poslalo v reševanje pristojnim okrajnim ali okrožnim sodiščem. Ker vaš primer ni tak, vas obveščam, da nimam pravne podlage za rešitev zadeve, tako kot jo predlagate, niti ne za odstop vloge drugemu pristojnemu organu. Predlagam pa vam, da dosežete rehabilitacijo vašega pokojnega očeta pri Zvezi borcev kot organizaciji, ki združuje bivše borce NOB in vam ob priznanju napake, ki se je tragično končala za vašega očeta in njegove svojce, na nek način zbriše sramotni madež, kot ga občutite kot otroci narodnega izdajalca. Drinovčevi so se nato obrnili na Zvezo združen borcev in udeležencev NOB, in 5. decembra 2006 je izvršni odbor območnega združenja Kranj poslal Janezu Drinovcu odločitev o rehabilitaciji očeta. Sporočamo vam, da je dne 28. novembra 2006 izvršni odbor območnega združenja borcev in udeležencev NOB Kranj obravnaval tragični dogodek v času vojne vihre, katere žrtev je bil tudi vaš oče. Brez kakršnega koli pomisleka so člani odbora ugotovili, kot je razvidno tudi iz publikacij Okrogelska jama in Udin Boršt, da je partizane iz Okrogelske jame izdal Pavle Kern. V primeru vašega očeta je šlo za tragično žrtev, ki jo je glede na čas, v katerem se je zgodila, moč razumeti, vendar istočasno tudi globoko obžalovati. Člani Zveze borcev niso vašega očeta Janeza Drinovca nikoli uvrščali med izdajalce, saj kot tak ni bil opredeljen v prav nobeni publikaciji, ki opisuje medvojne dogodke na tem področju. Februarja 2007 bo izšla tudi širša monografija Kranjskega okrožja, kjer bo opisana tudi tragedija Okrogelske jame v vsej svoji razsežnosti, katere žrtev, ne pa izdajalec, je bil tudi vaš oče Janez Drinovec.